Kayo ay nakikinig ng mensahe mula sa ICS Church. Para sa karagdagang impormasyon, mag-online at bisitahin ang ics.church o ilike kami sa facebook.com/ICS Church.
Magandang araw po muli sa bawat isa sa inyo. Ako po si Topher at welcome sa ICS Church Online. Kung ito po ang inyong unang pagkakataon na makasama namin, masaya po kami at mais po namin na makilala kayo. Pwede niyo po bang i-comment sa ating comment section kung saan kayo nanonood at kung sino po yung inyong mga kasama upang makonnect namin kayo right after our service today. Gayun din po, bago tayo magsimula sa ating pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, nais namin i-congratulate at ipanalangin lahat ng mga estudyante na nagtapos at babalik ngayon sa eskwela. Magiging bago po itong setup na ito sa kanila. Pero dalangin namin ang patuloy na paggabay at karunungan ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Sige po, ipanalangin natin ang ating mga estudyante at mga guro ngayong balik eskwela. Panginoon, at patuloy naming tinataas sa iyo ang aming mga estudyante, ang bawat kabataan, at bawat guro na magbabalik eskwela ngayon, Panginoon. Dalangin namin ang patuloy mo pong karunungan na ibuhos sa kanila at patuloy na kalakasan, Panginoon. Sa mga pagbabagong ito, Panginoon, hindi ka nagbabago. Ikaw ang patuloy na Diyos na maaasahan namin at mahihingan namin ng tulong sa mga panahon na kami ay nangangailangan. Kaya ngayon, Panginoon, we declare blessing to every students and every teachers, your wisdom also be upon them as they continue to call on you in the name of our Lord Jesus. This is what we declare. Amen and amen. Muli, maraming salamat sa bawat isa sa inyo na nakakasama namin sa ICS Church. Ngayong araw na ito ay magpapatuloy po tayo at nais kong ipagpatuloy yung serye po na sinimula ni Pastor Chad na Storm Proof. At ang pamagat po ng ating sermon ngayong araw na ito ay hindi nag-iisa. Hindi nag-iisa. Isa po sa mga hindi ko makakalimutang karanasan nung ako ay kabataan, nung ako ay sinama ng aking nanay sa isang napakagandang mall dito sa may bandang Ortigas. At bilang bata, napaka-curious ko that time to go to the place na maganda, may mga laruan. At dahil sa kakulitan ko at kapasawayan ko, nakalimutan ko na hindi ko nakasama yung nanay ko. Naglalakad ako kung saan-saan na. At nawala na po ako doon sa loob ng mall. At dahil doon, ang tanging naging response ko, umiyak ng umiyak dahil hindi ko nakasama yung nanay ko. Nararamdaman niyo po ba yung nararamdaman ko nung time na yun na nawala ka sa isang napakalaking mall, kasama mo yung nanay mo. Pero buti na lang, may guard na lumapit po sa akin na nagmalasakit para ipunta ko doon sa information center at i-page yung pangalan ko at narinig yung pangalan ko doon sa buong mall at hinanap yung aking nanay. At dahil doon ay nagkatagpo kami doon sa lugar na mismo na pinagdalhan sa akin nung guard. At pinagalitan ako ng nanay ko kasi pasaway ko daw kung saan ako pumupunta. Pero alam nyo po yung pakiramdam na nag-iisa ka, no? Ang hirap nung ganong pakiramdam, lalo na kung hindi ka pamilyar doon sa lugar, hindi ka pamilyar doon sa ganong pagkakataon. And I think the same thing sa mga pagsubok po ng buhay natin bilang mga individual. Ang hirap po siguro kung tayo ay mag-isa sa mga panahon o mga pagkakataon na first time tayong daraan. Sa panahon natin ngayon, sa pandemic, hindi natin to naranasan sa nakaraang mga ilang mga taon. Pero ngayon, nararanasan natin to. Maraming tao ang nahirapan sa isolation. Maraming tao ang naapektuhan dahil sa pagkawala ng trabaho, nawala yung kanilang income sa kanilang trabaho. At marami din maaari naapektuhan mentally dahil sa mga nangyayaring ito. Itong mga pagsubok na ito na pinagdadaanan natin, ang hirap po siguro kung tayo ay mag-isa lamang na dumadaan dito, no? May mga problema na nagkakasakit sa pamilya, nawawala ng pangangailangan sa pang-araw-araw. Ang hirap magpatuloy sa panahon ng pagsubok kung tayo ay nag-iisa lamang. May tanong nga po ako na nabuo sa aking isipan habang ginagawa ko po itong sermon na ito. At ito yung tanong, sa panahon ng pagsubok, kaya mo ba na ikaw ay mag-isa? Ako po, hindi. Hindi ko talaga kaya mag-isa kung ako ay dadaan sa pagsubok. Naalala ko po, bilang pastoral care minister dito sa church, may isang miyembro po natin ang nag-message sa akin bigla at tumawag. At nais niya daw na may makausap kasi meron siyang pinagdadaanan ang kanilang buong pamilya. At hindi niya daw matake yung kanyang nararamdaman kung siya lang ang mag-isa na magpuproseso nito. Buti na lang, nandiyan daw ang Diyos na kanyang nalapitan at may mga tao na kanyang pwedeng makausap upang maipahayag yung kanyang nararamdaman. At dahil doon, gumaan at mas naging malakas siya na harapin yung pagsubok na kanyang pinagdadaanan. Ngayong araw pong ito, nais ko pong hayaan natin na huwag tayong lasunin ang kasinungalingan na ginagawa ni Satan sa ating buhay. Kasi si Satan po, nais niyang bigyan ng kasinungalingan ang ating isipan pag dumadaan tayo ng pagsubok. Nais niyang sabihin na tayo ay nag-iisa lang at hindi natin kaya, hindi natin mapagtatagumpayan. Yun yung kasinungalingan na nilalagay niya sa ating isipan pag oras na tayo'y dumadaan sa panahon ng pagsubok ng ating buhay. Pero hindi po yun ang katotohanan. Ang katotohanan po ay meron tayong makakasama. Meron tayong makakasama sa panahon ng pagsubok ng ating buhay. Hindi mo kailangan ito pagdaanan mag-isa. Merong isang Diyos na maaari kang makasama. Kung ito po ay unang yung pagkakataon at hindi ka naniniwala sa Diyos, pwede bang makinig ka lamang? At nais kong ipakilala itong Diyos na ito na tinutukoy ko sa iyo. At kilalanin pa natin siya mula sa isang awit na ipinahayag ni David. Pero bago yon, ito po ang big idea na nais kong tandaan po natin sa araw na ito, sa ating pagbubulay-bulay. Sa panahon ng pagsubok, hindi ka mag-iisa. Magtiwala ka sa Diyos. Siya ay iyong makakasama. May isa po tayong Diyos na maaaring makasama sa panahon ng ating pagsubok at hindi tayo mag-iisa. Hindi ka mag-iisa. Sabihin niyo po sa katabi mo na nanonood ngayon, maaari. Or pwede mong i-type, hindi ako mag-iisa. I-declare mo yan, hindi ako mag-iisa. Ngayong oras na ito, pagbubulay-bulayan natin yung awit ni David. Ito ay napaka-familiar na po na passage sa Bible, sa Old Testament. At ito isa sa mga familiar na awit na naririnig natin maaari sa simbahan, sa mga funeral. Ito ay lagi natin naririnig. Pero actually, itong awit na ito ay hindi awit ng kalungkutan. Ito ay awit dapat ng kagalakan at kasiguraduhan sa ating puso dahil merong isang mabuting Diyos na makakasama tayo. May isang mabuting pastol na maaari tayong makasama. At yun ay makikita natin sa Psalms or Awit 23, verse 1 to 6. Basahin po natin at isa-isahin natin mula dito sa awit na ito ni David kung sino itong Diyos na kanyang nakasama sa kanyang buhay, na tumulong sa kanya sa panahon ng kanyang pagsubok. Si David po ay isang hari, pero bago po siya naging hari, siya po ay naging isang pastol, nag-aalaga ng mga tupa. At siya, bilang magaling na mang-aawit, naranasan niya kung paano maging tupa at siya ay sinulat itong awit na ito upang ipahayag kung paano ang Diyos ay naging mabuting pastol din sa kanya, sa kanyang buhay, sa panahon ng mga pagsubok. Napakaganda po nito. Basahin natin. Simulan natin mula sa verse 1. Sabi dito, ang Panginoon ang aking pastol. Hindi ako magkukulang. Wow. Nang anuman. Sabi doon. Verse 2. Tulad ng tupa, pinapahinga niya ako sa masaganang damuhan. Patungo sa tahimik na batisan, ako'y kanyang inaakay. Napakaganda po nung katotohanan na ito na may isang pastol na magbibigay sa ating mga pangangailangan at hindi tayo pagkukulangin. Unang katangian po ng pastol na nais ko pong kilalanin natin ay ang mabuting pastol ay nagmamalasakit sa atin. May isa po tayong mabuting pastol na nagki-care or nagmamalasakit sa bawat isa sa atin. Bilang isang pastol, ang kanya pong responsibilidad sa kanyang mga tupa ay alalahanin ang kanilang mga pangangailangan. Pagkain, tubig, at tirahan. Lahat ng yon, hinahayaan niya na maibigay sa kanyang pastol. At gayon din ang ating Diyos. Alam niya ang lahat ng ating pangangailangan at handa siyang ibigay ang lahat ng yon. Oras na tayo ay magtiwala sa Kanya. Oras na tayo ay magtiwala sa Kanya. He cares for all of us and He knows all of your needs and He can provide for all of your needs. Today, ano po ba ang mga pangangailangan ninyo? Pwede tayo magtiwala dito sa mabuting pastol natin at handa niyang i-provide ang lahat ng ating pangangailangan. Isa pong tagasunod din ng Panginoon, Diyos, ay may pangalang Pablo. At siya po, sa kabila man ng kanyang mga paghihirap at pagsubok din sa buhay, sa kabila man na siya ay nasa kulungan, naipahayag niya ang katotohanan na dahil kay Hesukristo ay naranasan niya ang kanyang provision sa kanyang buhay, na hindi siya nagkulang. Sabi niya dito sa Philippians chapter 4 verse 9, at dahil kayo'y na kay Kristo Jesus, ito yung sinasabi niya dun sa church ng Filipos, ibibigay sa inyo ng aking Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan mula sa kasaganahan ng kayamanan niya. Nagmumula sa Diyos ang lahat ng bagay at handa niyang ibigay ang lahat ng ating pangangailangan. At dahil po doon sa katotohanan na yon na may isang Diyos na nagmamalasakit, si Apostol Pablo, ang naging tugon po niya ay papuri sa ating Diyos. Sabi niya dito, purihin natin ang ating Diyos at Ama magpakailanman. Hindi po ba't hindi nagkulang ang Diyos sa inyo? Sa kabila man ng 5 buwan na tayo ay naka-quarantine, o maaaring may ilan sa atin ang nangailangan ng pagkain, o gamot, o kalusugan, pero hindi po ba't mabuti ang Diyos dahil ngayon buhay tayo, nakakapagpatuloy tayo? Amen? Dapat po natin siyang purihin, dapat po natin siyang pasalamatan. In this image of David, na dinideklara niya na ang Diyos ay mabuting pastol, na ipaparamdam niya ang contentment niya sa Diyos, sa kanyang buhay, yung satisfaction niya na meron siya sa ating Diyos. That he can rest in the presence of God, that he can not worry sa lahat man ng anumang mga pangangailangan dahil merong isang Diyos na nagmamalasakit at makakaranas siya ng kapayapaan, kagalakan, at nandiyan siya para i-provide ang lahat ng pangangailangan. Si Apostol Pablo rin po, dumaan siya sa isang tinatawag na pagsubok na hindi niya maipaliwanag. Torn in the flesh, yun yung sinasabi doon sa Biblia. At sa kabila man ng sakit na yon na maaaring sinasabi na nararanasan niya sa pag-aaral, ay ito po ang kanyang dineklara. Nasabi niya dito, ngunit sinasabi ng Panginoon sa akin, nangusap ang Diyos sa kanya, pahayag ng Diyos kay Pablo. Sabi niya dito, sapat na sa iyo ang aking biyaya dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan. Ang Diyos ay may biyaya sa lahat ng mga sumusunod at nagtitiwala sa Kanya. At ang Kanyang kapangyarihan ay sumasapat sa lahat ng ating kahinaan. Yun yung Kanyang naging tugon sa kahinaan o sa pagsubok na pinagdadaanan ni Pablo. At yun ang sinabi niya. Sinabi ni Pablo, kaya buong galak, sabi niya dito, buong galak, ipinagmamalaki ko ang aking mga kahinaan. Kung ikaw po ay may kahinaan, kung ikaw ay may pangangailangan ngayon, isa po yung oportunidad para ikaw ay tumawag sa Diyos at maranasan mo ang Kanyang biyaya at ang Kanyang kapangyarihan sa iyong buhay. Nang sa gayon ay lagi kong maranasan ang kapangyarihan ni Kristo. Sa kabila man ng Kanyang kahirapan, sa kabila man ng Kanyang pagsubok, hindi niya to sinisisi ang Diyos. Ito ay nakikita niyang oportunidad para maranasan ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. Yun ang ating Diyos. Ano po ba ang nais niyong ipagpasalamat sa Diyos? Ano po ba ang nais niyong mga pangangailangan na kailangan niyo sa panahon na ito ng inyong pagsubok? Meron tayong isang Diyos na nagmamalasakit sa atin at malalapitan. remember that God, our Good Shepherd, cares for us. Nagmamalasakit po siya sa bawat isa sa atin. Yan ang ating Diyos na makakasama. Pangalawa, our Good Shepherd o ang ating mabuting pastol ay gagabay sa atin. Alam niyo po ang mga pastol sa kanyang mga tupa, ang mga tupa po talagang may tendency na magwalwal o kaya pumunta sa kung saan-saan, sa kung anumang gusto nila. Pero buti na lang ang ating Diyos, ang mabuting pastol, ang pastol na talagang nag-aalaga sa kanyang tupa ay ginagabayan ito, ibinabalik ito sa tama, binabalik ito sa wasto. At tayo rin po ganyan sa ating mga pagsubok sa buhay, maaaring hindi natin alam kung ano mga gagawin natin, pero a good thing that there is a God who will be with us, who will guide us despite of all our shortcomings and mistakes. Sabi niya dito sa verse 3, panibagong kalakasan ako'y kanyang binibigyan. Pinapatnubayan niya ako. Yan o. Binibigyan tayo ng kalakasan. Ganyan din. Pinapatnubayan niya tayo saan? Sa tamang daan. Ang mabuting pastol po na ating Diyos ay nais tayong mapunta sa tamang daan. Nais niya tayong gabayan sa tamang daan upang siya'y aking parangalan. Sabi sa verse 4, kahit dumaan ako sa pinakamadilim na libis, hindi ako matatakot dahil kayo ay aking kasama. Ang dala niyong pamalo, ang sa akin ay nag-iingat, ang inyong namang tungkod ang gumagabay at nagpapagaan sa aking kalooban. Si David po, nakikilala niya ang Diyos bilang mabuting pastol na naggagabay sa kanya. Alam niyo po, oras na tayo magtiwala sa ating Diyos. Siya po ay tutugunan tayo ng kanyang gabay sa tamang direksyon ng ating buhay. Kung iniisip mo ngayon na ikaw ay nasa ano bang direksyon ng iyong buhay, naguguluhan ka na kung ano ba ang gagawin mo sa iyong buhay, hindi mo na alam kung saan patungo ang iyong buhay sa oras na ito. Alam mo, may isang Diyos, may isang mabuting pastol na handa kang ituwid, na handa kang gabayan sa iyong buhay. Pwede mo siyang makilala at yun ang Diyos ni David. At alam niyo po ba, yung kanyang mga illustration dito ay napakagandang pagbulay-bulayan at pag-aralan. Sabi niya dito, ang dala niya daw pamalo or sa English yung rod. At sinasabi niya naman dito yung mga, yun daw ay nag-iingat sa kanya. At inyo namang tungkod, yung tungkod naman or yung staff ay siya rin ginagamit ng mga pastol para gabayan ang kanyang mga tupa. Yung rod, ginagamit yan para pamalo sa mga disiplina para dun sa mga pasaway na tupa na kung saan-saan pumupunta, paulit-ulit na lang. Papaluin ka talaga ng pastol para matuto ka at hindi mo na gawin yung ginawa mo na yon. Pero at the same time, yung pamalo po na yon ay ginagamit niya para ikaw ay ilayo sa anumang mga panganib sa paligid, mga kaaway. Yan ang Diyos. Handa niya tayong disiplinahin pag hindi na tama yung ginagawa natin. Bakit niya tayo dinidisiplina? Kasi mahal niya po tayo. Ito ay tanda ng pagmamahal. Ayaw niya na ikaw ay mapariwala. Ayaw niya na ikaw ay pumunta sa hindi tama. Tinutuwid ka niya para sa mabuti. Gayun din, ito ay ginagamit niya para itaboy ka sa mga masasama upang hindi ka masaktan. Amazing po, no? Yung paggabay ng Diyos sa atin, yung mabuting pastol na handa tayong disiplinahin, gabayan, dahil yan ang kanyang pagpaparamdam ng kanyang pagmamahal. Ang totoong mga magulang sa kanyang anak ay dinidisiplina niya. Ang Diyos natin ay totoo tayong mahal dahil dinidisiplina niya po ang bawat isa sa atin. Kayo din yung staff po, ginagamit niya ito, itong tungkod. Ito po yung may kawit. Ginagamit niya ito sa mga mas batang tupa. Oras na sila ay nadadapa, ito yung pang pinangtatayo niya. At gayon din, ito yung ginagamit niya para dalhin yung mga tupa papunta sa pasture, papunta sa flock. So ito yung nagiging gabay para itayo tayo ng Diyos sa mga punto na tayo ay bumabagsak na sa ating buhay. Good thing we have that kind of God who is ready to guide us in all of our circumstances sa life. Sa lahat ng pagsubok ng ating buhay, may isang mabuting pastol na gagabay po sa atin. At sa panahon po natin ngayon, practically, ang salita ng Diyos, ang siyang ibinigay sa atin ng Diyos para maging gabay natin sa ating buhay. Maraming tinuturo ang salita ng Diyos, mababasa tayo na magiging gabay natin oras na tayo nag-aalala ano ang dapat nating gagawin, oras na tayo ay natatakot, ano ang dapat nating gagawin, oras na tayo nagagalit, ano ang dapat na maging tugon. Ang salita ng Diyos ay binigay sa atin upang maging gabay natin. Sabi po ni Pablo, gayon din kay Timothy, nung siya ay tinuturuan at dinidisciple itong batang ito. Sabi niya dito, lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid. Yan po ang salita ng Diyos. At pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Yun ang maaring dulot sa atin ng salita ng Diyos. Kaya kung gusto mo pong maging matuwid at maayos ang iyong pamumuhay, basahin natin ang salita ng Diyos. Pag-aralan natin ito, pagbulay-bulayan natin ito, isabuhay po natin ito, at tunay nga, magiging maganda ang ating buhay. Alam niyo po, minsan masasakit talaga yung katotohanan na nilalagay ng Diyos sa kanyang salita. Mahirap gawin. Pero alam nyo, ang disiplina ng Diyos, hindi maganda sa una, pero maganda ang bunga nito sa bawat isa sa atin. Oras na tayo ay nagtiwala sa Kanya. So, right now, are you reading the Word of God? Are you still spending time with Him? Siya po ang ating magiging gabay sa ating buhay. Ang Diyos, yan ang ipinrovide sa atin para maging gabay sa araw-araw nating mga pinagdadaanan. Ano man ang pinagdadaanan natin ngayon, may isang Diyos na gagabay sa atin sa ating mga desisyon sa buhay. Kaya naman, kung tayo ay mas nag-submit sa salita ng Diyos, tayo ay mas magiging malapit sa Kanya. Mas magiging malapit tayo sa Kanya, mas magiging matuwid tayo. Pag naging matuwid tayo, mas lumalakas yung pananampalataya natin. At pag lumalakas na yung ating pananampalataya, doon tayo hindi basta-basta tatablan ng anumang takot, ng anumang pagsubok sa ating buhay. Hindi tayo basta-basta gigiba. Kaya sinabi ni David sa verse 4, yun siguro yung talagang sentro niya. Dahil sa gabay ng Diyos, dahil kasama niya ang Diyos, sabi niya dito, kahit dumaan ako sa pinakamadilim, wow, grabe, kahit dumaan siya sa pinakamadilim na libis ng kamatayan, hindi daw siya matatakot dahil ako ay kasama niyo. Ang Diyos ay kasama niya. Kahit dumaan siya sa libis ng kamatayan, dahil sa libis, pinakamadilim na punto ng kanyang buhay, wala siyang dapat ikatakot dahil kasama niya ang Diyos. And He is with Him always. So tutungo tayo sa pangatlo at last natin bago tayo magtapos. Itong Diyos na ito ay ang mabuting pastol din na kaisa natin. Kaisa natin siya, kakampi natin siya, makakasama natin siya sa mga panahon ng pagsubok. Sinasabi niya dito sa verse 5 to 6, ipinaghahanda niyo ako ng piging sa harap ng aking mga kaaway. Pinahiran ninyo ng langis ang aking ulo, tanda ng inyong pagtanggap at parangal sa akin. At hindi nauubusan ng laman ang aking inumin. Diyan muna tayo. Alam niyo po ba kung bakit sinasabi ni David sa konteksto niya nung panahon na yon, may mga bansa, may mga hari na naglalaban-laban talaga sa iba't ibang mga bansa. Uso yung war sa kanilang panahon. At doon din sa panahon na yon, uso yung mga kampihan, yung pakikiisa sa mga ibang bansa para talunin yung isang bansa na kanilang nais talunin. At sinasabi ni David dito, kung ikaw ay mahinang bansa at may isang mas malakas na bansa, ang malakas na bansa ay iimbitahan ka na makiisa sa kanya. At ang tanda ng inyong pakikiisa sa kanya ay ihahanda ka niya ng table, ng kainan. At gayon din, bubuhusan ka niya ng langis. Yon ay tanda ng pakikiisa niya sa iyo. Ang Diyos ay kaisa natin sa mga panahon ng pagsubok. Hindi man tayo karapat-dapat, mahina man tayo, wala man tayong kakayanan, pero nandiyan siya para tulungan tayo at makasama natin. At siya ang magbibigay sa atin ng tagumpay. At kung ang hari na malakas ay inimbitahan yung hari na mahina nung panahon na yon, ang pabor ng hari na malakas ay nandoon sa pabor na binibigay niya din sa mga hari na mahina. ang Diyos ay makakasama natin sa mga panahon ng pagsubok natin. Handa niya tayong kampihan, handa niya tayong samahan, lakbayin, anuman ang mga pagsubok na ating pinagdadaanan. At dahil kasama natin ang Diyos, ito ang sabi niya sa verse 6, kasiguraduhan niya na tiyak na ang pag-ibig at kabutihan niyo ay mapapa sa akin habang ako'y nabubuhay. Amazing, no? Ang mabuting Diyos, meron tayo pong katiyakan kung kasama natin siya na ang kanyang kabutihan ay mapapa sa atin din sa mga panahon ng ating buhay habang siya ay nabubuhay. At titira ako sa bahay niyo, Panginoon, magpakailanman. Alam niyo po, ang pananampalataya natin sa ating Diyos ay importante. Ang makasama ang Diyos sa ating buhay, sa kabila man ng mga pagsubok na ating pagdadaanan, dahil hindi natin ito matatakasan, ay napakahalaga. Mahirap po mag-isa sa panahon ng pagsubok. Pero buti na lang may Diyos na maaari nating makasama. Diyos na nagmamalasakit, may Diyos naggagabay, at higit sa lahat, Diyos na kaisa natin, na magdadala sa atin ng tagumpay. At para po makaisa tayo sa ating Diyos, ito ay sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Hesukristo. Si Hesukristo po, all over the Old Testament, mula sa Old Testament hanggang sa New Testament po, ito pong imagery ng isang pastol ay naipakita. At si Jesus ay ipinapakilala niya rin ang kanyang sarili na isang mabuting pastol. Siya ang ating mabuting pastol, si Hesukristo, na makasama natin, magiging magagabay sa atin, nagmamalasakit sa atin. Siya po ang mabuting pastol. Sa panahon ng pagsubok, may nagmamalasakit po sa atin, may gagabay sa atin, at may kaisa po tayo. Si Hesukristo po ang siyang mabuting pastol na tinutukoy din dito ni David. At ito ang sinabi niya sa John chapter 10, verse 14. Sabi niya dito, ako ang mabuting pastol, kilala ko ang aking mga tupa, at kilala ako ng aking mga tupa. Sabi niya sa verse 15, kung papaano nakikilala ako ng Ama, ay ganoon din naman nakikilala ko ang Ama. Inaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Amazing po yung handang gawin ng ating mabuting pastol sa bawat isa sa atin. Gayon nga, na isa katuparan po ito ng siya ipako sa krus para sa ating mga kasalanan na dapat tayo ang magdala, dapat tayong parusahan. Pero dahil sa kanyang kabutihan, pagiging malasakit, sa kanyang gabay, sa kanyang pagmamahal sa atin, siya ang gumawa nito para sa atin. Siya ay si Hesukristo. Si Hesukristo po nang siya ay namuhay dito sa lupa, siya po ay pinangalan ng Emmanuel. At ang ibig sabihin ng Emmanuel is God is with us. God is with us. Kasama natin ang Diyos. Ganun man, kahit siya ay lumakyat muli sa langit kasama ng Diyos Ama, ipinangako niya ang banal na spirito na magiging kasama natin sa panahon din natin ngayon. Siya ang ating makakasama na siyang patuloy na magmamalasakit, na siyang patuloy na gagabay sa atin, siyang patuloy na kaisa natin sa mga panahon ng pagsubok ng ating buhay. Ang Diyos ay kasama po natin. His Spirit is with us. His presence is with us. At kung nandiyan ang kanyang presensya, nandiyan ang kanyang banal na spirito, nandiyan ang ating tagumpay sa anumang panahon ng pagsubok. Bago po siya umakyat sa langit, yan ang kanyang pinangako, na He will be with us always to the end of the age. His Spirit is with us right now. Kaya kung anuman ang inyong mga pangailangan sa panahon na ito, anuman ang pagsubok na iyong pinagdadaanan, hindi ka nag-iisa. May isang Diyos na maaari kang makasama. Muli, ang mensahe ni David na ito ay ang Diyos na nais ko pong patuloy nating maalala, Diyos na maaari hindi ka pa nakakilala sa Diyos na ito, itong si Hesukristo, maaari mo siyang tanggapin sa iyong buhay sa oras na ito at maranasan mo ang kanyang pagmamalasakit sa iyo, maranasan mo ang kanyang gabay sa iyo, maranasan mo ang kanyang pagkikiisa sa iyo sa panahon ng iyong mga pagsubok. Sa mga oras na ito, mananalangin tayo at nawa patuloy maranasan mo ang pag-ibig ng Diyos, ang isang mabuting pastol. Sa panahon ng pagsubok, hindi ka mag-iisa. Magtiwala ka sa Diyos, magtiwala ka kay Jesus na iyong makakasama. Hindi ka nag-iisa, kapatid. Gayun din, ang ating pong simbahan ay may mga circles, itong mga bawat isa po sa ICS Church na mga pamilya natin dito, mga leaders natin dito, maaari din pong gumabay sa inyo sa iyong mga pinagdadaan ng pagsubok at ilapit ka sa isang Diyos na makakasama mo. So ngayong oras na ito, manalangin tayo at maranasan natin ang patuloy na pagsama ng ating mabuting pastol sa ating buhay. Aming Diyos, Ama sa Langit, maraming salamat dahil Ikaw ay mapagmalasakit. Ikaw ang siyang gumagabay sa amin. Ikaw ang kaisa namin, Panginoon, sa mga panahon ng pagsubok. Hindi kami nag-iisa. Ikaw ay makakasama po namin. Salamat, Panginoon, dahil ang bawat isang nanonood ngayon, anuman ang kanilang mga pinagdadaanan, iparamdam mo po ang iyong presensya sa kanila sa mga oras na ito. Sa kanilang mga taanan, habang sila ay nakaupo, habang nanonood sila bilang pamilya o Panginoon. Lord, Ikaw po ang magbuklod sa kanilang mga pusong nahihirapan, mga isipang nangangamba, sa kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Salamat dahil Ikaw ang Diyos na nagmamalasakit at nagmamahal sa kanila. Salamat dahil Ikaw ang Diyos na gagabay sa kanilang mga desisyon. Hindi sila mapapariwala, hindi sila mahihirapan, Panginoon. Lord, Ikaw din ang Diyos na kaisa nila, na anumang gawin ng kaaway, Panginoon, hindi siya magtatagumpay dahil nasa iyo ang tagumpay, Panginoon. Lord, I declare that blessing, I declare that presence, Lord God, to be with that person, to be this, with this family, Panginoon, that is watching right now. Ikaw po ang magpala sa kanila at sumama sa kanilang lakbayin, sa kanilang buhay. Iparamdam mo po ngayon ang iyong presensya sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kung ito ang una mong pagkakataon at hindi mo pa kilala itong mabuting pastol, pwede mo rin siyang imbitahan sa iyong puso. Ipanalangin mo itong panalangin na ito at tanggapin mo siya at maranasan mo ang kanyang gabay, patuloy na pagmamalasakit at pakikiisa sa iyo. Sabihin mo lang, Panginoong Jesus, patawarin mo ako sa lahat ng aking kasalanan. Sa oras na ito, kinikilala kita sa aking buhay. Maghari ka, manguna ka, Ikaw ang aking pastol. Salamat o Diyos, dahil ang buhay ko ay magtatagumpay kasama mo. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsama sa araw na ito. Nawa patuloy niyo pong maranasan ang pagsama ng Diyos sa inyong mga buhay sa mga panahon ng pagsubok.
Nawa kayo ay napagpala ng mensaheng ito. Para sa karagdagang impormasyon, mag-online at bisitahin ang ics.church o ilike kami sa facebook.com/icschurch.